valsts dome, Krievijas federācijas cilvēki sauca Latvijas, Igaunijas un Lietuvas krievus un krievu valodīgus par sagraždeņa. Viņi iedomājušies, ka 30 neatkarības gadu ir kā sniegs, ka joprojām uzskata, ka viņiem šeit ir kaut kādas intereses, kaut kādi cilvēki, kas šeit runā krievu valodā, viņu īpašums kaut kāds, ar kuru vajag strādāt, aizsargāt. Mums nevajag aizsargāt. Mums vajag aizsargāties no viņiem, nevis otrādi. Tāpēc esmu šeit.
Mēs gribam parādīt, ka latviešu valodas nezināšana automātiski nenozīmē kaut kādu mīlestību pret Putinu. Mēs no vienas puses esam progresīvas, bet no otras puses, protams, mums par kaunu nespējam iemācīties latviešu valodu.
Krievijas televīzijā bieži runā, ka mēs glābsim krievus, viņiem citur dara pāri, bet mums te neviens nedara pāri un nepazemo. Mēs tiekam galā bez tās autoritārās valdības. Mēs mierīgi šeit dzīvojam, bet visa tā Krievijas propaganda grib piesavināties mūsu etnisko piederību un runāt mūsu vārdā, ka šeit krievus vajag aizstāvēt, bet mēs negribam, lai mūs kāds šeit aizstāv.
Latvija, Rodina, Россия, оккупант! Латвия, Родина!